សូមជម្រាបសួរលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ជាបឋមដោយសារតែថ្ងៃ9ខែធ្នូខាងមុខនេះគឺជាទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងគោលបំណងអីដែរ
ទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី9ធ្នូនេះត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំណត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នាជជែកនាំគ្នាពិភាក្សាក៏ដូចជាទទួលស្គាល់ថាអំពើពុករលួយនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មហើយមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងសង្គមដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នាប្រារព្ធថ្ងៃទី9ធ្នូទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់លុបបំបាត់និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយរៀងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងរដ្ឋដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាទ
តើមករយៈចុងក្រោយនេះលោកសង្កេតឃើញថាអរិយប័ត្រឬឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអំពើពុករលួយយ៉ាងម៉េចដែរលោក
បើយើងមើលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអរិយប័ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយជំហានហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2006-2007អរិយប័ត្ររបស់ពួកគាត់គឺគាត់ចាត់ទុកអំពើពុករលួយថាជារឿងធម្មតាថាជារបៀបរបបនៃការរស់នៅគាត់គិតថាគឺមិនអាចមានវិធីអីផ្សេងគឺត្រូវតែធ្វើចឹងវាជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែរតែមកដល់ពេលនេះឆ្នាំ2013យើងឃើញថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយប័ត្រហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកអំពើពុករលួយថាជាបញ្ហាដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាគាត់ឈប់ទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងធម្មតាគាត់ឈប់អនុគ្រោះថាយើងគួរតែពង្រឹងកន្តើយនឹងបញ្ហាពុករលួយអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមួយជំហានយើងគិតថាជាផលវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមយើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងតួអង្គដទៃទៀតដែលរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ដែរតាមការសិក្សានៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញបើទោះបីជាយុវជនជាង 90% គាត់ទទួលស្គាល់ថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំជាងគេបំផុតហើយគាត់បដិញ្ញាចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្តីក្នុងចំណោមហ្នឹងយើងឃើញមាន 60% គាត់មិនទាន់មានការបដិញ្ញាចិត្តមុតស្រួចមិនទាន់មានគោលការណ៍មឹងម៉ាត់ទេមានន័យថាតាមការសិក្សាហ្នឹងគាត់អាចនឹងចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រសិនបើការប្រព្រឹត្តនឹងបានផ្ដល់នូវផលចំណេញដល់ខ្លួនគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងការសិក្សានឹងគាត់ថាគាត់ព្រមឲ្យលុយសំណូកឬក៏កមីសិនទៅដល់អ្នកណាក៏ដោយដែលអាចជួយរកការងារឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់មិនទាន់មានគោលការណ៍មិនទាន់មានការតាំងចិត្តមុតស្រួចនៅឡើយទេ
ដោយលោកមានប្រសាសន៍មិញថាយុវជន 60% នៃយុវជនកម្ពុជាសរុបអាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងករណីណាមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្នុងចំណោម 40% ដែលជាយុវជនសកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងតើពួកគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះជាសាធារណៈដើម្បីជាគំរូដល់យុវជនដទៃទៀត
តាមរយៈការងារយើងកន្លងមកនេះយើងមានការងារអប់រំការងារផ្សព្វផ្សាយរវាងបណ្ដាយុវជនដែលអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានធ្វើនៅក្នុងទូទាំង24ខេត្តក្រុងយើងមានសកម្មជនឬក៏យុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងគឺមានជាង10,000នាក់ហើយពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការងារផ្សព្វផ្សាយទៅមិត្តភ័ក្ដិគាត់ទៅក្រុមបណ្ដាយុវជននៅក្នុងតំបន់គោដៅនេះបើយើងគិតពីតាមខេត្តហើយបើយើងគិតពីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏បណ្ដាញសង្គមអីមានយុវជនច្រើនណាស់ដែលចូលរួមជជែកនិងផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាពុករលួយហើយបំផុសគំនិតឲ្យយុវជនគាត់មានការស្រឡាញ់នៅសុចរិតភាពស្រឡាញ់នៅភាពស្មោះត្រង់ហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតថាក្នុងចំណោម 40% ហ្នឹងអាចមានយុវជនសកម្មហើយនឹងអ្នកដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលតទៅមុខទៀតយើងសង្ឃឹមថានឹងមានវិសាលភាពកាន់តែធំជាងនេះតទៅទៀតបាទ
តាមពិតទៅយើងទាំងអស់គ្នាហាក់បីដូចជាដឹងហើយថាអំពើពុករលួយហ្នឹងវាគឺជារឿងសំខាន់មួយហើយវាចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងយូរហើយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់មានយន្តការឬដំណោះស្រាយណាមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីជាកត្តារាំងស្ទះនៅការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គម
អំពើពុករលួយមានជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងសង្គមយើងនេះបើយើងមើលទៅគឺជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយណាប៉ុន្តែខ្លាំងជាងគេគឺចាប់ពីបន្ទាប់ពីប្រទេសយើងឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតមកនៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងរដ្ឋឬក៏ការដឹកនាំចាប់ផ្ដើមមកពុំសូវមានយន្តការទប់ស្កាត់មិនមានយន្តការដាក់ទោសទប់ស្កាត់ឲ្យបានរឹងមាំមនុស្សចាប់ដើមកេងចំណេញប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រប់រូបភាពដូច្នេះរយៈពេលជិត3ទសវត្សរ៍យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះបានក្លាយទៅជាវប្បធម៌បានជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីមនុស្សចាស់រហូតដល់កូនក្មេងហើយការដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ផ្នត់គំនិតមនុស្សដែលវាធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងជិត3ទសវត្សរ៍ហើយហើយយើងទើបតែចាប់ដើមប្រឆាំងអំពើពុករលួយមែនតែនទៅជាផ្លូវការចាប់ពីឆ្នាំ2010មកមែនតែនទៅចុង2010 2011អញ្ចឹងរយៈពេលទើបតែបាន4ឆ្នាំ3-4ឆ្នាំទេរយៈពេលនេះយើងត្រូវឆ្លងកាត់ជំហានដំបូងបំផុតគឺការអប់រំសព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងថាអ្វីទៅជាអំពើពុករលួយតើវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមយ៉ាងម៉េចហេតុអ្វីបានជាគាត់ត្រូវតែស្អប់អំពើពុករលួយហើយដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងយើងទើបតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទី1ហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺត្រូវឲ្យពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយលក្ខណៈបុគ្គលនិងដោយសមូហភាពដោយក្រុមដោយសហគមន៍ដោយបណ្ដាញអញ្ចឹងទៅជាជំហានទី2ក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវដឹកនាំគោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទគឺទាំងការអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទោសមន្ត្រីដែលពុករលួយហើយជាការងារប្រចាំសម្រាប់រយៈពេលយូរវែងយើងត្រូវអប់រំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបដូរផ្នត់គំនិតគាត់ឲ្យគាត់មកស្រឡាញ់សុចរិតភាពឲ្យគាត់ឃើញអំពើពុករួយនឹងជាជំងឺសង្គមជាមហារាជសង្គមដែលគាត់ត្រូវជៀសវាងហើយត្រូវចូលរួមលុបបំបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាតទៅមុខច្រើនទៀតហើយមានឧបសគ្គមានការប្រឈមច្រើននៅក្នុងដំណើរការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករួយនៅពេលដែលសង្គមយើងឈានដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាប្រព័ន្ធហើយយើងអាចថាកម្រិតមហារាជហើយបាទបើសិនជាជំងឺវិញវាចូលដល់កម្រិតហារីណាអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមុតស្រួចមឹងម៉ាត់ហើយពេលខ្លះមានន័យថាត្រូវវះកាត់ព្រមហារីត្រូវវះកាត់ដែរបើសិនជាយើងមិនមឹងម៉ាត់មិនមុតស្រួចមានការយោគយល់មានការអនុគ្រោះដោយសារតែគាត់នឹងជាមន្ត្រីមានស្វាមីភក្ត្រយូរឆ្នាំដោយសារគាត់នឹងជាគ្នាជាសមាជិកឬក៏អីការយោគយល់បែបហ្នឹងមិនជួយទេមិនបានជួយនៅក្នុងវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទេ
សម្រាប់លោកផ្ទាល់គឺថាយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការផ្ដាច់ចំណងនៃអំពើពុករលួយហ្នឹងពីជំនាន់ចាស់ឬមួយក៏អាហ្នឹងជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទុកអង្គការតែឯងដែលយុវជនមិនបាច់រវិរវល់ក៏វាអាចទៅរួចដែរ
មិនមែនអញ្ចឹងទេមែនតើទៅការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះជាបន្ទុករបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់ស្ថាបនៈគ្រប់អាជីពបាទហើយខ្ញុំផ្ដោតនឹងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើយុវជនដោយសារហេតុផលមួយចំនួនទី1ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយុវជនមានចំនួនច្រើនណាបើយើងនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋអាយុក្រោម30ឆ្នាំមានដល់ទៅ 67% ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកាលឆ្នាំ2013មាន 33%អញ្ចឹងតម្រុំទៅដល់ឆ្នាំ2018អ្នកដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបូកចូលគ្នាទៅមានប្រហែលជាអាចប្រហែលជា40ជាងទៅ 50% មកដល់ឆ្នាំ2018ហើយតទៅមុខទៀតអ្នកដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនឹងកើនឡើងហូរហែតទៅទៀតហើយយើងនិយាយពីចំនួនគឺគាត់មានសម្លេងគាត់មានឥទ្ធិពលដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅអ្នកនយោបាយឲ្យធ្វើកិច្ចការងារបដោតទៅលើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ហើយបើសិនជាគាត់គិតថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាដែលធំជាងគេបំផុតហើយត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់នឹងគាត់អាចណាដាក់សម្ពាធទៅអ្នកនយោបាយឲ្យធ្វើការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងជាអត្ថភាពកត្តាទី2ពួកគាត់មានធម៌ពលដោយសារតែគាត់ នៅកម្លាំងដោយសារតែគាត់នៅភាពស្វាហាប់ក្នុងនាមជាយុវវ័យគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារបានច្រើនហើយយើងហៅថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយសមរភូមិអញ្ចឹងណាសមរភូមិយើងត្រូវការតបដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមានភាពស្វាហាប់ហើយពួកគាត់នឹងមានកម្លាំងចំណុចទី3ពួកគាត់ត្បិតតែឆ្លងជំងឺពុករលួយពីអ្នកជំនាន់មុនក៏ប៉ុន្តែនៅអាចព្យាបាលតាន់ឲ្យគាត់ឈប់ពុករលួយហើយបដូរផ្នត់គំនិតមកស្អាតស្អំសុចរិតភាពវិញគាត់អាចមានឥទ្ធិពលវិសាលភាពនៅក្នុងការកែតម្រង់គ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងរបៀបរបបធ្វើការ
មុននឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាយុវជនគាត់មានសក្តានុពលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធចាស់ខ្ញុំអាចដឹងថាផ្លាស់ប្ដូរនឹងក្នុងរូបភាពបែបម៉េចឬក៏ឧទាហរណ៍បែបម៉េចចាស់ស្អាតដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយយើងបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងគឺមិនរួមចំណែកក្នុងអំពើពុករលួយ
បាទយើងអាចលើកឧទាហរណ៍ដូចជារបៀបរបបក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារតែបើយើងធ្វើតាមរបៀបសម័យទំនើបដែលយុវជនដែលអ្នកចំនួនក្រោយគាត់បានរៀនសូត្រនឹងគឺបែបបត់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុយើងមានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រយើងមានទិន្នន័យឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែលយើងបញ្ចូលទៅយើង print ចេញពី3កន្លែងអញ្ចឹងមានរក្សាទុកនៅក្នុងនោះសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យណាអាចកាត់បន្ថយការកែឬក៏មិនឡំអីចឹងមានប្រព័ន្ធការងារខ្លះទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យច្រើនអន្លើហើយពេលខ្លះមានកន្លែងខ្លះត្រូវការដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងបង់សេវានៅកន្លែង control នៅកន្លែងពន្ធនៅកន្លែងកយអីចឹងដូច្នេះបើសិនជាចង់ដោះដូរសូកអីវាមានការលំបាកអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំមើលឃើញថាយើងអាចនឹងមានសក្តានុពលទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចមានដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពច្រើនជាងមុនបាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA
បាទសូមអរគុណបាទ